Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σήμερα το θέμα μας είναι αρκετά πρακτικό. Είναι πώς μπορεί να έρθει θεραπεία σε μια δυσλειτουργική οικογένεια. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Αρκά. Είχε μια μεγάλη σειρά που την ονόμαζε «Χαμηλές πτήσεις», που ήταν ένας πατέρας μαζί με τον γιο του, και εκεί μπορούσες να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική οικογένεια και για το τι πάει να πει δυσλειτουργική οικογένεια. Και βέβαια, μετά που δημοσίευσε όσα δημοσίευσε τέτοια κόμιξ, έκανε έναν επίλογο, ο οποίος δεν δημοσιεύθηκε, αλλά βρέθηκε σε διάφορες εφημερίδες, που είναι πια ο γιος, ο οποίος ταλαιπωρεί, καταταλαιπωρεί και αμφισβητεί τον πατέρα όλη την ώρα, ο οποίος έχει μεγαλώσει πια, έχει γίνει και αυτός όριμος και κατά κάποιο τρόπο αναπολύει όλα αυτά που έκανε και το πόσο δίκιο είχε ο πατέρας του και το πόσο λάθος ήταν αυτός και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τελειώνει το κόμικ, τελειώνει αυτή η ιστορία με τι? Με τον γιο του, εμφανίζεται ο δικός του ο γιος που κάνει ακριβώς τα ίδια που έκανε αυτός τον πατέρα του, έτσι. Και αυτή βέβαια είναι η κατάρα, έτσι, ότι όλα αυτά που κάναμε εμείς στους γονείς μας να τα κάνουν σε εμάς τα παιδιά μας ή και το αντίθετο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απλά κυλούν μέσα στην οικογένεια. Κυλούν από γενιά σε γενιά. Και καθώς ερχόμαστε αυτές τις ιστορίες, τις αρχαίες ιστορίες, βλέπουμε ότι είναι τόσο κοντινές μας και τόσο επίκαιρες και τόσο δικές μας, γιατί βλέπουμε να γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε πράγματα που κάναν οι γονείς να τα κάνουν τώρα τα παιδιά και η ιστορία να επαναλαμβάνεται και να συνεχίζεται. Και αν έχετε την αντοχή, ελάτε να δείτε τι πάει να πει δυσλειτουργική οικογένεια. Ο πατέρας του Ιωσήφ, για τον Ιωσήφ θα μιλήσουμε, ο Ιακώβ, παντρεύτηκε δύο γυναίκες. Και πολλές φορές κάνουμε το λάθος, τα ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, να θεωρούμε ότι γινότανε αυτό το πράγμα. Ήτανε κάτι που ήταν λάθος και η Αγία Γραφή μας περιγράφει όλα αυτά τα πράγματα για να μας δει το πόσο τραγικό είναι αυτό. Γιατί? Γιατί ο Ιακώβ παντρεύτηκε δύο γυναίκες, την μία δεν την αγαπούσε, του φορτώθηκε η Λία, την άλλη την αγαπούσε, τη Ραχήλ. Οπότε φανταστείτε, κάνει 10 παιδιά με τη Λία και με κάποιες δούλες και κάνει μόνο 2 παιδιά με την αγαπημένη του γυναίκα, τη Ραχήλ. Και τι φαντάζεστε έκανε με τα 12 του παιδιά ο Ιακώβ? Τα αγαπούσε όλα το ίδιο, καθένας είναι ένας ξεχωριστός. Όχι φυσικά. Είχε έντονες διακρίσεις. Αγαπούσε τα δύο παιδιά που έκανε με την αγαπημένη του γυναίκα και τα άλλα τα υποτιμούσε. Και φανταστείτε πώς, τι σημαίνει να μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια. Βέβαια, είναι ενδιαφέρον ότι τα ίδια έκανε και η δική του η μητέρα. Θυμηθείτε ότι η Ρεβέκα, η μητέρα του, αγαπούσε αυτόν εις βάρος του Ισάβ. Και όχι μόνο τον αγαπούσε, έκανε διακρίσεις, αλλά τον συμβούλεψε για το πώς θα ξεγελούσε τον πατέρα του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι πάει να πει δυσλειτουργική οικογένεια και το πώς από τη μία γενναία, δηλαδή αυτά που μαθαίνεις, τα κάνεις κι εσύ και πάει λέγοντας. Και θυμόμαστε την ιστορία, και αν δεν τη θυμόμαστε, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι είναι αρκετά γνωστό και όσοι παρακολουθείτε musical. Ο πατέρας, ο Ιακώβ, δίνει στον Ιωσήφ τον πολύχρωμο χιτώνα, έγινε και musical αυτό, έτσι, και φυσικά όταν του δίνει τον πολύχρωμο χιτώνα, τώρα δεν πας να φυλάς πρόβατα φορώντας έναν πολύχρωμο χιτώνα, έτσι. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να του λέει, άσε τους άλλους να βόσκουν τα πρόβατα, κάτσε εδώ πέρα στο σπίτι, και όχι μόνο, δεν είναι απλά ότι σε αυτόν έδωσε τον πολύχρωμο χιτώνα, και στους άλλους βλέπετε ο χιτώνας έρχεται από το χειμώνα. Είναι αυτό το αστείο που πάντοτε όλες οι λέξεις έρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, όχι μόνο τον ξεχώρισε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτή η πράξη δήλωνε κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή προσπερνούσε τον πρωτότοκο και έδινε την κληρονομιά στον Ιωσήφ. Και φανταστείτε το τι είδους σχέσεις υπήρχαν ανάμεσα στα αδέλφια. Έτσι, ο ένας ζήλευε τον άλλον, ο ένας μισούσε τον άλλον. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 37, εδάφιο 3, λέει ο Ισραήλ, που είναι ένα άλλο όνομα για τον Ιακώβ, περισσότερο από όλα τα παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γερατιά του. Γι' αυτό του έκανε έναν πολύχρωμο χιτώνα. Και το χειρότερο πράγμα από το να σου δώσει ο πατέρας σου έναν πολύχρωμο χιτώνα είναι τι? Είναι να τον φοράς, έτσι, και να καυχέσαι στα αδέλφια σου. Και μάλιστα ο Ιωσήφ αναπτύσσει μια τέτοιου είδους ψυχοσύνθεση που θεωρεί τα αδέλφια του τυποτένιους, έχει δει και κάποια οράματα. Ο Θεός του τα έστειλε, αλλά τα έστειλε για εκείνον. Αυτός πάει και τα λέει ότι μια μέρα όλοι θα με προσκυνήσετε και τέτοιου είδους πράγματα. Φανταστείτε σχέσεις. Και όχι μόνο, έχει γίνει και το καρφί της οικογένειας. Έτσι. Για παράδειγμα, στο εδάφιο 2 λέει στο 37 ότι ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα του την κακή τους φήμη. Ό,τι στραβού πήγαιναν και έκαναν τα αδέλφια τους, πήγαινε ο Ιωσήφ και τα κάρφωνε στον πατέρα του. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ φιλοσοφία για να καταλάβουμε ότι μέσα εκεί γινόταν χάμος. Άρα με την πρώτη ευκαιρία τα αδέλφια του ήθελαν να το σκοτώσουν και μετά αποφάσισαν εντάξει να μην το σκοτώσουμε, να το ρίξουμε σε ένα λάκκο και μετά είδαν κάποιους εμπόρους και είπαν άντε καλά, στον πουλήσουμε να βγάλουμε και κάτι. Έτσι. Τώρα βέβαια, όταν βλέπεις τέτοιου είδους προβλήματα, λες, εντάξει, εγώ απλά, έτσι καμιά φορά μου τη σπάει η μητέρα μου, ας πούμε, που μου λέει να καθαρίσω το δωμάτιό μου, κατά τα άλλα μια χαρά είναι η οικογένειά μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα στις οικογένειές μας και γενικότερα μέσα στις σχέσεις μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτή η ιστορία είναι εδώ, από τη μια πλευρά, για να δούμε μια τέτοιου είδους οικογένεια με τόσα προβλήματα, σαν κουβάρι τα προβλήματα, στην οποία όμως ήρθε θεραπεία, ήρθε ευλογία. Και υπάρχουν καλά νέα και θα ήθελα μαζί να δούμε πώς έγινε αυτό. Ποια είναι μερικά στοιχεία, ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά που έφεραν θεραπεία στις σχέσεις αυτές τις δύσκολες και τις οδυνηρές σχέσεις μέσα αυτή τη συγκεκριμένη δυσλειτουργική οικογένεια. Και θα ήθελα να δούμε 5-6 πράγματα και στο τέλος κάτι ακόμα. Το πρώτο πράγμα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό για να έρθει θεραπεία μέσα από τραυματικές εμπειρίες που έχουμε στις σχέσεις μας γενικά και πιο συγκεκριμένα στις οικογενειακές μας σχέσεις, είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε τον πόνο μας. Πάρα πολλές φορές κουβαλούμε πάρα πολύ πόνο μέσα στην καρδιά μας, από αναμνήσεις, από εμπειρίες, των οποίων απλά τον παραμερίζουμε ή τον θάβουμε. Στην πραγματικότητα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτόν, να τον αναγνωρίσουμε και να τον εκφράσουμε. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της ιστορίας είναι το κλάμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κλάμα πέφτει. Αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, δείτε μαζί μου. Κεφάλαιο 42, εδάφιο 24. Μόλις συναντά ο Ιωσήφ τα αδέρφια του, μετά από πολλά χρόνια διαβάζουμε, τότε εκείνος αποσύρθηκε και έκλαψε. Κοντζάμ άνθρωπος. Ο νούμερο 2 στην Αίγυπτο, παντοδύναμος, πανίσχυρος, η ζωή έχει προχωρήσει, αυτός έχει πετύχει, τα έχει αφήσει όλα αυτά πίσω του. Ναι, αλλά πόσες φορές ο πόνος είναι εκεί. Και είναι σημαντικό να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον πόνο, να τον αναγνωρίσουμε, να τον εκφράσουμε. Παρακάτω, στο κεφάλαιο 43, εδάφιο 30, όταν βλέπει τον Βενιαμίν, ύστερα έφυγε βιαστικά γιατί άρχισε να δακρύζει. Είχε συγκινηθεί βαθιά που είδε τον αδερφό του και ήθελε να κλάψει. Μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του και εκεί έκλαψε. Το διαβάσαμε στο κεφάλαιο 45. Όταν επιτέλους φανερώνεται στους αδελφούς, γιατί στην αρχή δεν τον καταλαβαίνουν, ξέρετε γιατί. Το πιο πιθανό είναι επειδή ήταν ξυρισμένος. Οι Αιγύπτιοι είχαν αυτή την συνήθεια να ξυρίζονται, που όλοι οι υπόλοιποι λαοί δεν την είχαν. Οπότε, φανταστείτε, ας πούμε, όλοι είχαν γένεια κτλ. Τώρα ο Ιωσήφ είχαν περάσει και χρόνια, τον έκαψε και ο ήλιος, ήταν και λίγο πιο μελαμψός, ήταν και ξυρισμένος, δεν τον κατάλαβαν κατά πάσα πιθανότητα με τίποτα. Δεν περιμένανε και να τον δουν εντυμένο και με όλα αυτά τα ρούχα εκείνα τα αιγυπτιακά. Αλλά όταν φανερώνεται και λέει εγώ είμαι ο Ιωσήφ, τι διαβάσαμε, έκλαψε και έκλαψε τόσο δυνατά που τον άκουσε όλη η Αίγυπτος. Πολύ κλάμα. Παρακάτω σε εδάφιο 14 του κεφαλαίου 45. Ύστερα έπεσε στο λαιμό του Βενιαμίν, του αδελφού του, και έκλαψε. Έκλαψε και ο Βενιαμίν πεσμένος στον τράχυλό του. Εδάφιο 15. Φίλησε ακόμα όλους τους αδελφούς του κλαίγοντας. Κεφάλαιο 46. Συναντά τον πατέρα του μετά από χρόνια. Τι κάνει, ξανακλαίει. Κεφάλαιο 50. Πεθαίνει ο Ιακώβ. Και εκεί ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και τον έκλαιγε και τον φιλούσε. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει κλάψει περισσότερο μέσα στην Αγία Γραφή από τον Ιωσήφ. Έτσι. Και δεν είναι κακό πράγμα. Βλέπετε, πολλές φορές έχουμε μία λανθασμένη αντίληψη για το τι σημαίνει άνθρωπος πίστης. Ότι ξέρεις, εγώ είμαι υπεράνω, είμαι σκληρός, είμαι δυνατός. Όχι, ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος και είχε πόνο στην καρδιά του. Δεν είναι δυνατόν τα αδέλφια σου να σε πούλησαν με τόσο ικτρό τρόπο, να πέρασε όλα αυτά που πέρασες, τα σκέφτεσαι όλα αυτά και πονάς. Και δεν είναι κακό πράγμα να έρθεις σε επαφή με αυτόν τον πόνο, να τον εκφράσεις αυτόν τον πόνο. Το δεύτερο που επίσης βλέπουμε σε αυτή την ιστορία είναι, για να υπάρξει θεραπεία χρειαζόμαστε χρόνο. Μερικές φορές για να μπορέσουμε να θεραπευθούν αυτά τα τραύματα, χρειάζεται να περάσει χρόνος. Στο κεφάλαιο 42 βλέπουμε τα αδέλφια του Ιωσήφ να αναγκάζονται να πάνε στην Αίγυπτο. Αυτά δεν έχουν καμιά ιδέα το τι απέγινε ο Ιωσήφ, έτσι, ή ότι θα συναντήσουν τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ όμως που τους βλέπει, 10 αδέλφια, ο Βενιαμίν δεν ήταν ακόμα εκεί μαζί τους, τους αναγνωρίζει αμέσως. Έτσι. Καταλαβαίνει αμέσως ποιοι είναι. Και διαβάζουμε, εδάφιο 6, κεφάλαιο 42, εδάφιο 6. Ο Ιωσήφ ήταν ο άρχοντας στη χώρα. Αυτός προσωπικά πουλούσε το σιτάρι σε όλους τους ξένους. Έτσι ήρθαν τα αδέρφια του και τον προσκύνησαν σκύβοντας ως τη γη. Εκείνος τους είδε, τους αναγνώρισε, αλλά έκανε σαν να ήταν ξένος και τους μίλησε σκληρά. Έτσι. Τώρα, η πρώτη αντίδρασή του, τους αναγνώρισε, έκανε πως είναι ξένος και τους μίλησε σκληρά. Από πού ερχόσασαι, τους ρώτησε. Από την Χανάν, απάντησαν αυτοί, για να αγοράσουμε τροφές. Τα αδέρφια του Ιωσήφ δεν τον αναγνώρισαν. Εκείνος όμως αναγνώρισε. Θυμήθηκε τα όνειρα που είχε δει για αυτούς και τους είπε: «Εσείς είστε κατάσκοποι και ήρθατε για να επισημάνετε τα ανοχήρωτα σημεία της χώρας κτλ.» Τώρα, ξεκινά μια ολόκληρη ιστορία που μας παραξενεύει προς-πίσω. Σας την θυμίζω λιγάκι, γιατί δεν περιμένω να τη θυμάστε όλοι. Εμφανίζονται, αυτοί δεν τον καταλαβαίνουν, αυτός καταλαβαίνει, τους μιλάει σκληρά και τους λέει: «Α, είστε κατάσκοποι. Λοιπόν, θα πάτε όλοι στη φυλακή. Μετά, όχι, θα κρατήσω έναν στη φυλακή, θα στείλω τους υπόλοιπους πίσω, γιατί θέλω να μου φέρετε τον άλλο σας, τον μικρό αδερφό». Στον δρόμο που του στέλνει βάζει μέσα το ασίμι που του πληρώσαν για να πάρουν το σιτάρι. Έτσι. Μετά φέρνουν τον Βενιαμίν, τον μικρό αδερφό. Τώρα κρατηθείτε λιγάκι μαζί μου, είναι πολύπλοκη ιστορία. Αλλά τους διώχνει, αλλά βάζει κρυφά μέσα στο σακί του Βενιαμίν ένα χρυσό κύπελο. Και μετά όταν πάνε να φύγουν, λέει: «Α, κάποιος από εσάς έκλεψε το χρυσό κύπελο και όποιον το βρω θα το θανατώσω». Ολόκληρη δολοπλοκία, τρία κεφάλαια διαρκεί, έτσι, μπρος πίσω πέρα εδώ, δεν τους έχει διαλύσει τους ανθρώπους. Τώρα κανένας σκέφτεται και λέει: «Για ποιο λόγο όλο αυτό? Για ποιο λόγο δεν τους είπε: Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, γιατί δεν το είπα από την αρχή να τελειώνουμε?» Πιστεύω, κανένας δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα, πιστεύω ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν ότι είχε ήδη καταστρωμένο το σχέδιο. Δηλαδή, αν τύχει και έρθουν εδώ τα αδέρφια μου και αν τύχει και δεν με αναγνωρίσουν και αν τύχει και θέλουν σιτάρι, να λοιπόν το τεράστιο σχέδιο, θα τους κάνω αυτό, θα τους κάνω. Κέρδισε χρόνο, πιστεύω. Δεν ξέρει, τους βλέπει μπροστά του και δεν ξέρει πώς να τους αντιμετωπίσει. Και το πρώτο που του βγαίνει να τους μιλήσει σκληρά. Βέβαια δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι στο κεφάλαιο 50, στο κλείσιμο της ιστορίας, στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας, έχει πεθάνει ο Ιακώβ και είναι φοβισμένα τα αδέλφια. Τι θα γίνει τώρα που πέθανε ο Ιακώβ και δεν είναι ο πατέρας εδώ για να τον σεβαστεί? Μήπως τώρα ο Ιωσήφ μας κάνει κακό? Και θα έρθουμε σε αυτή την περικοπή, αλλά κοιτάξτε, στο εδάφιο 21 του κεφαλαίου 50 λέει: «Τους παρηγόρησε μιλώντας τους στοργικά». Σκεφτείτε, στο κεφάλαιο 42 τους μίλησε σκληρά. Στο κεφάλαιο 50 τους μιλάει στοργικά. Γιατί? Χρειάζονταν χρόνο. Και πολλές φορές χρειαζόμαστε χρόνο, έτσι δεν είναι, για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε πράγματα. Να εκτονώσουμε ίσως τον θυμό μας, τον πόνο μας, να τον διαχειριστούμε. Και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, πιστεύω, και σε αυτή την ιστορία. Όμως, για να υπάρξει θεραπεία, εκτός από το ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να μην ζούμε στην άρνηση, όλα καλά, κανένα πρόβλημα, να κλάψουμε εκεί που πρέπει να κλάψουμε, να μιλήσουμε για τον πόνο μας εκεί που χρειάζεται να επισημάνουμε τον πόνο μας, να έρθουμε σε επαφή λοιπόν με την πραγματικότητα, επίσης να δώσουμε χρόνο, αλλά κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό για να έρθει θεραπεία είναι να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας. Να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Ξέρετε, η μεγαλύτερη παγίδα είναι ο κινησμός. Να δω το παρελθόν μου, να δω συμπεριφορές κάποιου και να πω αυτός τελείωσε, αυτή δεν αλλάζει. Ξέρετε, ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά σημεία όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι μέσα από όλη αυτή την εξέλιξη ο Ιωσήφ έχει την ευκαιρία να δει το ότι τα αδέρφια του άλλαξαν. Σκληρά αδέρφια. Έτσι, δεν είναι λίγο πράγμα. Εντάξει, ζηλεύεις τον αδερφό σου, δεν τον θέλεις, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, δεν φτάνεις και στο σημείο να θες να τον σκοτώσεις ή να τον πουλήσεις, ξέρω εγώ, σε δουλέμπορους. Έτσι. Είναι ακραία πράγματα. Και καμιά φορά λες, υπάρχει ελπίδα. Κι όμως υπάρχει ελπίδα. Κοιτάξτε, όταν ο Ιωσήφ τους λέει σε κατάσκοποι και τους ρίχνει στη φυλακή, στο κεφάλαιο 42, εδάφιο 21 έως 24, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Διαβάζουμε κεφάλαιο 42, εδάφιο 21. Τότε είπαν αναμεταξύ τους, πράγματι είμαστε ένοχοι απέναντι στον αδερφό μας. Προσέξτε, ο Ιωσήφ τους καταλαβαίνει, δεν μιλάει τη γλώσσα, μιλάει αιγυπτιακά, δεν καταλαβαίνω ότι είναι ο αδερφός τους. Αυτός ξέρει τι λένε στην παρουσία του. Αλλά αυτοί δεν ξέρουν ότι τους ακούει. Έτσι. Πράγματι είμαστε ένοχοι απέναντι στον αδερφό μας. Βλέπαμε την αγωνία του όταν μας παρακαλούσε. Και εμείς δεν ακούγαμε. Γι' αυτό μας βρήκε αυτή η στεναχώρια. Και ο Ρουβίν, ένας από τα αδέρφια, λέει, δεν σας έλεγα εγώ να μην κάνετε κακό σε αυτό το παιδί. Εσείς όμως δεν ακούγατε. Να που τώρα ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Αυτοί όμως δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε γιατί χρησιμοποιούσε διερμηνέα. Και υπάρχουν, δεν θέλω να σας κουράσω, είναι και καλοκαίρι, κάνει και ζέστη. Υπάρχουν και πολλές άλλες ενδείξεις. Για παράδειγμα, όταν όλοι βρίσκουν τα χρήματα μέσα στα σακιά τους, δεν λένε πω από τους ανόητους, τους Αιγύπτους, μπερδευτήκαν, μας βάλαν και τα λεφτά πίσω. Όχι. Λέει πρέπει να πάμε να τα επιστρέψουμε. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν γυρνάνε στην Αίγυπτο είναι επιστρέφουνε. Δεν το παίζουνε τρελίτσα έτσι, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται με την απομάκρυση του από το ταμείο. Όχι, όχι, λένε, δεν μας ανήκουν αυτά τα λεφτά. Ξανά και ξανά λοιπόν είναι σαν να τους δοκιμάζει ο Ιωσήφ και να φαίνεται ότι αυτοί έχουν αλλάξει. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το χάσουμε. Να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν λέω ότι θα γίνουν άγιοι, έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, απαραίτητα. Αλλά μπορούν να καταλάβουν το λάθος τους. Να ζητήσουν συγγνώμη για το λάθος τους. Η μεγαλύτερη παγίδα μέσα στην οποία μπορούμε να παγιδευτούμε και να ζούμε μέσα στην πικρία για πάντα είναι με το να μην δώσουμε στον άλλον την ευκαιρία να αλλάξει. Να τον καταδικάσουμε μέσα στην αμαρτωλότητά του. Να τον καταδικάσουμε μέσα στο παρελθόν του. Και πολλές φορές το λέω χαριτολογώντας. Ότι αν δεν πίστευα ότι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν και μπορούν να αλλάξουν με τη δύναμη του Θεού, δεν θα ήμουν απειμένας. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό το οποίο εδώ πέρα κάνουμε. Ο καθένας μας πήγαινε στις δουλειές του να έβλεπε τι μπορεί να καταφέρει. Αλλά δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Και δόξα τον Θεό, αυτά τα αδέλφια άλλαξαν. Μεγάλωσαν, ωρίμασαν, κατάλαβαν το λάθος τους. Πώς μπορεί να υπάρξει θεραπεία όταν δεν εγκλωβιστούμε μέσα στον κινησμό μας? Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες φορές που ο άλλος δεν αλλάζει, που ο άλλος μένει αμετανόητος. Άρα δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Προσπερνούμε ένα-δύο πράγματα τα οποία ίσως θα τα διαβάσετε στο blog της Εκκλησίας και τα αφήνουμε έξω από το κήρυγμά μας το πρωινό αυτό. Αλλά κάτι άλλο που βλέπουμε μέσα σε αυτή την πορεία της θεραπείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο επαναπροσανατολισμός. Είναι δηλαδή το να μπορέσουμε να δούμε ξανά τα πράγματα μέσα από μια άλλη σκοπιά. Ξέρετε, πολλές φορές ό,τι και να κάνουμε, όση ελπίδα και να έχουμε, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να έχουμε ψευδαισθήσεις. Ότι οι οικογένειές μας, όσο τέλειες και να είναι, δεν είναι ποτέ άψογες. Έτσι. Σίγουρα μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στις οικογενειακές μας σχέσεις, θα υπάρχει πόνος, θα θα υπάρχει αμαρτία. Σίγουρα οι οικογένειές μας, ό,τι και να γίνει, είναι ελλιπείς, προβληματικές και αμαρτωλές. Όλες. Τώρα, ο κίνδυνος είναι να λέμε πολλές φορές, «Αχ, αν είχα μια άλλη οικογένεια». «Αχ, αν είχα άλλους γονείς». Στα ζευγάρια είχαμε ένα ολόκληρο μάθημα μια φορά. Μήπως παντρεύτηκα τη λάθος γυναίκα, τον λάθος άντρα. Αν είχα άλλον άντρα, αν είχα άλλη γυναίκα. Αν είχα διαφορετικά παιδιά. Και ξέρετε, αυτό μου θυμίζει τον C.S. Lewis, ο οποίος έγραφε το εξής. Έγραφε ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Υπάρχει ο κυνικός. Αυτός που λέει μπροστά στις δυσκολίες, αυτά έχει ζωή, έτσι. Συγκρατήσου, κάνε κουράγιο και προχώρα. Υπάρχει ο ανόητος, ο αφελής. Αυτός που πιστεύει ότι δεν είναι αυτό, αν είχα κάτι άλλο τότε. Και φυσικά το αποκτά αυτό και ξανά δεν είναι η λύση. Και λέει, αν είχα κάτι τρίτο και ξανά το αποκτά αυτό και δεν είναι. Και πάντοτε η ελπίδα του είναι κάπου αλλού βρίσκεται η λύση. Και υπάρχει ο τρίτος, ο οποίος είναι ο σοφός, ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ στον κόσμο το οποίο θα με ικανοποιήσει απόλυτα. Και όλα αυτά, αυτό το αίσθημα της ατέλειας στην πραγματικότητα είναι να με σμπρώξει να δω παραπέρα και παραέξω. Ξέρετε πότε θεραπεύεται ο Ιωσήφ? Από όλα τα τραύματα τα οποία γεύτηκε, για τα οποία τελικά αν το ανέλυε, ποιος ευθύνονταν? Ο πατέρας του. Δεν έφταιγαν τόσο τα αδέλφια, το έφταιγε ο πατέρας. Ξέρετε πότε μπόρεσε να θεραπευθεί ο Ιωσήφ? Όταν κατάλαβε ότι ο μόνος τέλειος πατέρας είναι ο Θεός. Ότι αν ψάχνει να βρει τον τέλειο πατέρα στο πρόσωπο του πατέρα του, θα τον βρει ποτέ. Και αυτό τον απελευθερώνει όταν καταλάβει ότι έχει έναν τέλειο πατέρα. Και αυτός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 41. Κεφάλαιο 41. Λέει στο εδάφιο 50. Πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, ο Ιωσήφ απέκτησε από την Ασενάθ, που ήταν κόρη του Ποτιφερά, ιερέα της Ηλιούπολης, δύο παιδιά. Τον πρώτο τον ονόμασε Μανασί, που σημαίνει λησμονιά, λύθη. Και είπε, «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλες τις δυστυχίες και το σπίτι του πατέρα μου». Εδάφιο 52. Τον δεύτερο τον ονόμασε Εφραήμ, που σημαίνει αυθονία. Και είπε, «Ο Θεός μου έδωσε παιδιά στην χώρα της δυστυχίας μου». Βλέπετε ποιος γίνεται το κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του. Αφήνει το σπίτι του πατέρα, αλλά δεν είναι χωρίς πατέρα. Ο Θεός είναι αυτός που φροντίζει. Και δείτε και στην Γένεση κεφάλαιο 45, εδάφιο 4, εκεί που αποκαλύπτεται ο Ιωσήφ μπροστά στα αδέλφια του. «Πλησιάστε με λοιπόν», τους είπε ο Ιωσήφ, εδάφιο 4. Εκείνοι τον πλησίαζαν και τους είπε, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο. Αλλά τώρα μην λυπάστε και μην έχετε τύψει που με πουλήσατε, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ πριν από εσάς για να σας σώσω τη ζωή». Εδάφιο 7. «Ο Θεός όμως με έστειλε εδώ». Εδάφιο 8. «Δεν με στείλατε λοιπόν εσείς, αλλά ο Θεός». Εδάφιο 9. «Τώρα βιαστείτε να πάτε πίσω στον πατέρα μου και να του πείτε ότι ο γιος σου, ο Ιωσήφ, λέει, ο Θεός με έκανε». Βλέπετε ξανά και ξανά. Ο Ιωσήφ μπόρεσε να ξαναδιαβάσει όλη του την ζωή μέσα από μια άλλη οπτική γωνία και να καταλάβει ότι το λάθος που έκανε ήταν να ψάχνει να βρει την τελειότητα εδώ στη γη και δεν υπάρχει. Θα μπορέσει να υπάρξει θεραπεία στις σχέσεις μας. Θα μπορέσουμε να δούμε ένας τον άλλον με επιείκεια και ίσως να συγχωρέσουμε και να ξεπεράσουμε όταν καταλάβουμε ότι ο μόνος πιστός πατέρας, η μόνη πιστή μάνα, ο μόνος γλυκός αδερφός δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που υπάρχει στο βιβλίο της Γένεσης και σε όλες αυτές τις ιστορίες είναι οι πρώτες λέξεις με τις οποίες ξεκινά το βιβλίο της Γένεσης. Θυμάστε ποιες είναι? «Εν αρχή ο Θεός». Μέσα στην ζωή μας, μέσα στην ιστορία του κόσμου, μέσα στη δημιουργία, μέσα σε κάθε αφήγηση υπάρχει ο Θεός. Και ο Ιωσήφ μπόρεσε να συγχωρέσει τον επίγειο πατέρα του όταν κατάλαβε ότι έχει έναν επουράνιο πατέρα. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά θα πρέπει να υπάρξει άφεση. για να μπορέσει να υπάρξει θεραπεία στις σχέσεις μας. Όταν υπάρχουν τραύματα και όταν υπάρχουν αναμνήσεις και όταν υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τα αφήσουμε. Και προσέξτε, δεν λέω να τα προσπεράσουμε, ούτε λέω να τα ξεχάσουμε. Πολλές φορές υπάρχουν τραυματικά πράγματα και τραυματικές εμπειρίες. Υπάρχει κακοποίηση πολλές φορές μέσα στις οικογένειες. Και δεν λέω λοιπόν ότι απλά όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε και να προσποιηθούμε ότι δεν συνέβησαν. Ίσα-ίσα το πρώτο μας σημείο ήταν ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτά, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτά. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Το τελευταίο σημείο είναι η ανάθεση. Πρέπει να έρθουμε σε εκείνο το σημείο που θα αναθέσουμε στον Θεό την υπόθεσή μας. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 50. Πεθαίνει ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης, και τα αδέλφια είναι πάρα πολύ φοβισμένα. Τι θα γίνει τώρα που ο πατέρας δεν είναι εδώ πέρα τριγύρω, που ο Ιωσήφ τον σεβόταν, τον εκτιμούσε, μήπως τώρα θα στραφεί εναντίον μας? Και ακούστε μια συγκλονιστική περικόπη, εδάφιο 16. Μετά που πέθανε ο Ιακώβ, έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ: ο πατέρας σου πριν πεθάνει έδωσε αυτή την εντολή, εδάφιο 17. Να πείτε στον Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των αδερφών του και την ανομία τους, το μεγάλο κακό που του έκαναν. Συγχώρησε λοιπόν τώρα την αμαρτία των δούλων του Θεού του πατέρα σου. Προσέξτε, συγχώρησέ μας. Όταν ο Ιωσήφ άκουσε αυτά τα λόγια, τι έκανε? Για μια ακόμη φορά έκλαψε. Με άλλα λόγια, η θεραπεία έχει πόνο μέσα της. Έτσι, καμιά φορά λέμε, εγώ το ξεπέρασα. Πονάει ο Ιωσήφ, έκλαψε. Εδάφιο 18. Μετά οι αδερφοί του ήρθαν οι ίδιοι και έπεσαν μπροστά του και του είπαν: να, εμείς είμαστε δούλοι σου. Ο Ιωσήφ τους είπε: μη φοβάστε, μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω το Θεό. Σκεφτείτε το. Δεν πρόκειται να μπω εγώ στη θέση του Θεού. Ξέρετε, για να υπάρξει θεραπεία και συγχώρεση, θα πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να πούμε: το αφήνω στον Θεό. Όσο το κρατάμε στα χέρια μας, η πληγή είναι ανοιχτή. Η αποκατάσταση είναι αδύνατη. Ο Ιωσήφ έφτασε σε εκείνο το σημείο που είπε: δεν έχει νόημα εγώ να μπω στην θέση του Θεού. Θα αφήσω τον Θεό να κρίνει, τον Θεό αν χρειάζεται να εκδικηθεί, τον Θεό όπου χρειάζεται να παρέμβει. Δεν θα μπω εγώ στη δική του την θέση. Την Τετάρτη ήμασταν πολύ λίγοι στην συνάθρησή μας. Μελετήσαμε έναν ψαλμό, τον ψαλμό 17. Όπου ο ψαλμωδός είναι πάρα πολύ θυμωμένος με τους εχθρούς του. Το έχουν κάνει κακό, τον απειλούν. Αλλά όλος παραδόξος κάνει κάτι πολύ παράδοξο. Πάει για ύπνο, πέφτει για ύπνο. Διαβάζουμε στον ψαλμό και λέει: όταν ξυπνήσω, εσύ να τους έχεις τακτοποιήσει, να έχεις τακτοποιήσει το θέμα. Βέβαια είναι θυμωμένος, το ξέρουμε, μιλάει πολύ άσχημα για αυτούς μέσα στον ψαλμό. Έτσι. Αλλά πάει και κοιμάται. Γιατί, πώς μπορεί και κοιμάται? Σκέψου αν νιώθεις απειλή από κάποιον ή κάποιος έχει κάνει κάποιο κακό και νιώθεις την πίεση να τον εκδικηθείς, χάνεις τον ύπνο σου, έτσι είσαι τσαντισμένος μαζί του και λες και εκείνο να πάθει και το άλλο να πάθει και τι θα του κάνω και το ένα και το άλλο, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ο ψαλμωδός πέφτει για ύπνο. Γιατί? Στην μέση του ψαλμού προσεύχεται στον Θεό και ξέρετε με ποια λέξη ξεκινά? Στα εβραϊκά είναι καλύτερα: ξύπνα. Λοιπόν, Θε, ξύπνα, εγώ πάω για ύπνο. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει εδώ ο Ιωσήφ. Λέει, δεν θα κάτσω εγώ να ξενυχτήσω, θα κάτσω εγώ τώρα να μπω. Ο Ρουβίν είχε μια πιο μέτρια στάση, λοιπόν δεν θα είμαι τόσο θυμωμένος μαζί του. Ο Ιούδας πάλι μετάνιωσε, ο άλλος χάνεσαι. Δεν θα πω στη θέση του Θεού. Θα αφήσω τον Θεό, θα δώσω τόπο στον Θεό. Αυτό κάνει εδώ ο Ιωσήφ και μπορεί να βρει θεραπεία τελικά. Να απελευθερωθεί. Δεν είναι αυτός ο Κρήτης. Δεν είναι αυτός που θα αποδώσει τελική δικαιοσύνη. Υπάρχει Θεός. Πώς θα θεραπευθούν οι σχέσεις μας μέσα στις οικογένειές μας, αλλά και γενικότερα? Θα πρέπει να παραδεχθούμε τα προβλήματά μας, να μην τα θάψουμε, να μιλήσουμε για αυτά, να κλάψουμε για αυτά, να αφήσουμε τον πόνο μας να εκφραστεί. Δεν θα πρέπει να πέσουμε στον κινησμό, αλλά θα πρέπει πάντοτε με ελπίδα και αισιοδοξία να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι και οι καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε υπομονή. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε πιο, πώς να το πω, προσγειωμένοι, να μην περιμένουμε την τελειότητα εδώ στην γη. Δεν υπάρχει, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε τον τέλειο Πατέρα. Εκεί βρίσκεται η τελειότητα και εκεί βρίσκεται η ανάπαυσή μας. Υπάρχει ένας άλλος Πατέρας που θα μας δώσει αυτά που κανένας επίγειος, καμιά επίγεια οικογένεια ποτέ θα μας προσφέρει, και το τελευταίο για ό,τι περισσέψει, γιατί πάντοτε μετά από όλα αυτά περισσεύει πόνος, περισσεύει εκδικητικότητα, περισσεύει πικρία. Αυτά, πες, δεν θα πω εγώ στη θέση του Θεού. Θα αφήσω τον Θεό να έχει το δικό του τόπο, το δικό του ρόλο, τη δική του θέση, τα αναθέτω στον Θεό. Όμως, υπάρχει μία λεπτομέρεια μέσα όλη αυτή την αφή. Καλές, πάρα πολύ καλές συμβουλές και χρήσιμες είναι όλες αυτές. Αλλά για να μπορέσουμε να τις βάλουμε σε εφαρμογή, πρέπει να υπάρξει ένας καταλύτης. Και υπάρχει κάτι που είναι το κομβικό σημείο, η καμπή σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας μια ιστορία συμφιλίωσης, αποκατάστασης, ελπίδας, επειδή συμβαίνει κάτι. Υπάρχει μια συμπεριφορά που τα γυρνάει όλα και είναι, φαίνει την κρίσιμη τροπή. Και αυτή, αν και μοιάζει να είναι η ιστορία του Ιωσήφ, δεν έρχεται από τον Ιωσήφ. Υπάρχει ένα πρόσωπο μέσα αυτή την ιστορία που κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι τα αλλάζει όλα. Και αυτός είναι ο Ιούδας, ένα από τα αδέρφια. Έτσι, ένας από τους γιους του Ιακώβ, ένα από τα αδέλφια του Ιωσήφ. Στο κεφάλαιο 44 έχει συλλάβει ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν. Ο Ιακώβ θα τρελαθεί. Ο Βενιαμίν είναι ο αγαπημένος γιος που του έμεινε. Ο μικρότερος του, από εκεί λέμε και εμείς ο Βενιαμίν της οικογένειας, και το δεύτερο παιδί από τη Ραχήλ, την αγαπημένη του γυναίκα, είναι όλη του η αγάπη και αφοσίωση είναι εκεί. Και για να πάρουν τον Βενιαμίν που τον έχει ζητήσει ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, ο Ιούδας του είπε του πατέρα του, δεν θα του συμβεί τίποτα, σου εγγυώμαι εγώ. Και πηγαίνουν στην Αίγυπτο και γίνεται όλη αυτή η ιστορία με το κύπελο που το βάζουν μέσα στο σακί και είναι του Βενιαμίν και συλλαμβάνουν τον Βενιαμίν. Θα πρέπει να φυλακιστεί, να θανατωθεί ο Βενιαμίν. Και εκεί εμφανίζεται ο Ιούδας. Κεφάλαιο 44, εδάφιο 32, και λέει ο Ιούδας, «Ο δούλος σου, εγώ δηλαδή, έχω εγγυηθεί στον πατέρα μου για το παιδί, ότι αν δεν του το φέρω πίσω, θα είμαι ισόβια ένοχος απέναντί του». Και τώρα προσέξτε σας παρακαλώ. «Τώρα λοιπόν, επίτρεψε να παραμείνει ο δούλος σου αντί για το παιδί, δούλος τον Κύριό μου, και το παιδί ας γυρίσει πίσω με τους αδερφούς του. Άσε να μπω εγώ στη θέση του». Άσε να μπω εγώ, άσε να θυσιαστώ εγώ στη θέση του. Και προσέξτε την ιστορία. Αχ, καμιά φορά η αλλαγή των κεφαλών μας κάνει και χάνουμε τον δυναμισμό. Με το που το λέει αυτό ο Ιούδας, κεφάλαιο 45, εδάφιο 1, ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί και φανερώνεται μπροστά του και τους αγκαλιάζει. Βλέπετε, αυτό που άλλαξε τα πάντα, αυτό που έκανε δυνατή την συμφιλίωση, ήταν τι? Ήταν κάποιος, ο Ιούδας, που είπε, θα πάρω εγώ την θέση του Βενιαμίν. Θα μπω εγώ στην θέση του. Θα πάρω την ενοχή και την ποινή και την τιμωρία επάνω σε μένα. Θα τον αντικαταστήσω. Και βλέπετε, ξανά οι ιστορίες αυτές είναι μικρές ιστορίες μιας μεγάλης ιστορίας. Γιατί πού να φανταζόταν ο καημένος ο Ιούδας, ότι μια μέρα ο απόγονός του, ξέρετε από ποια φυλή κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, όχι από του Ιωσήφ, από του Ιούδα τη φυλή, ότι μια μέρα ο απόγονος του Ιούδα θα σταθεί και θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και θα πει, για να υπάρξει συμφιλίωση, για να μπορέσουμε να πούμε περασμένα όλα, για να μπορέσει ξανά ο Βενιαμίν να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα, θα μπω εγώ στη θέση του, θα πεθάνω εγώ. Με μία διαφορά, με μία διαφορά, ο Ιούδας ήταν ένοχος και το ξέρε. Όλο αυτό συνέβη και έβαλε και εκείνο το χεράκι του για να συμβεί, για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, Ιωσήφ να βρεθεί άλλο δικός μας ο απόγονος του Ιούδα, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήταν αθώος, ήταν δίκαιος, δεν είχε κανέναν λόγο. Ήταν μόνο η άπειρη αγάπη του. Είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού που μας μεταμορφώνει, που απελευθερώνει την δύναμη της συμφιλίωσης και της αποκατάστασης. Και είμαστε εδώ, αδέλφια μου, την ώρα αυτή για να γιορτάσουμε ακριβώς το γεγονός, καθώς θα έρθουμε σε αυτό το ιερό τραπέζι, το ευλογημένο τραπέζι, για να θυμηθούμε ότι ο απόγονος του Ιούδα στάθηκε μια μέρα και είπε, θα μπω εγώ στη δική σου και στη δική μου θέση για να μπορέσω εγώ ελεύθερος να επιστρέψω στο σπίτι του πατέρα. Ελάτε λοιπόν να ψάλλουμε τον ύμνο με αριθμό 400.